Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi, dar o să vedeți în ocazia aceasta un nou început pentru emisiunea aceasta. De ce? Pentru că formatul se schimbă un pic și de asemenea se schimbă și timpul pe care îl avem la dispoziție în fiecare ocazie în care ne vom întâlni. Cu siguranță, deși la prima vedere ar putea părea că dedicăm mai puțin timp studiului Scripturii, o să vedeți că în realitate profunzimea răspunsurilor vor fi cu adevărat concentrate pe ceea ce are să ne transmită Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Sunt pastorul Costi Gogoneață, ca de fiecare dată gazda dumneavoastră aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. 0751 400300 este numărul nostru de WhatsApp și SMS cu tarif normal care vă stă la dispoziție. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, dilemele care vă frământă și de asemenea opiniile față de ceea ce discutăm noi aici la Taine din Scripturi. O emisiune înregistrată este adevărat, dar de fiecare dată onestă în raporturile pe care le avem unii cu ceilalți, în care preluăm întrebările, opiniile, fără niciun fel de problemă și le aducem în fața acelor cu care aleg să dialoghez ocazie de ocazie. De asemenea, trebuie să vă mai spun faptul că de fiecare dată aici voi avea un dialog cu o singură persoană, un singur invitat, pentru că timpul va fi undeva la aproximativ 30 de minute, dar sunt convins că și în ediții care vor fi probabil speciale voi putea dialoga cu mai multe persoane în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Acestea fiind spuse, prima rubrică deja consacrată pe care dumneavoastră o cunoașteți, este timpul să îi dăm curs acesteia, întrebarea ta. Înainte de momentul întrebării, trebuie să vă spun și cu cine dialoghez, pentru că inevitabil răspunsul la această întrebare vine din partea invitatului din ocazia aceasta. Este vorba despre pastorul Iacob Pop, pe care mă bucur tare mult să-l salut.
Și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la acest restart al emisiunii Taine din Scripturi.
Domnule pastor, întrebarea venită în ocazia aceasta din partea doamnei Mariana Dumitru pe WhatsApp la 0751 400300 sună așa: cum se poate descrie limba îngerească despre care citim în 1 Corinteni 13 cu 1? Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor, spune apostolul Pavel.
Aici nu este descrisă, nu se afirmă că ar exista limbi îngerești, ci este o situație ipotetică, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești. Niciun om nu a auzit vreo limbă îngerească. Atunci când oamenii au comunicat oamenilor, atunci când îngerii au comunicat oamenilor mesaje din partea lui Dumnezeu, totdeauna îngerii au folosit limba pe care persoana respectivă o cunoștea. Fie că au transmis mesaje, fie că au cântat în cor, ei au folosit limba oamenilor. Pluralitatea limbilor a venit după turnul Babel ca o consecință a răzvrătirii omului, iar unicitatea, o singură limbă, a fost dovada și de unitate pentru oameni. Nu putem să spunem ceva ce nu este afirmat în Biblie, pentru că sunt realități care ne depășesc. Foarte probabil îngerii comunică între ei și folosesc un limbaj propriu, dar noi nu știm despre acesta mai mult. Iar aici Pavel spune, chiar dacă aș vorbi, el de fapt reglează și reglementează niște situații care erau în biserica din Corint. Era vorba de manifestarea darului Duhului Sfânt prin vorbirea în limbi și biserica din Corint avea mai multe probleme, printre care și faptul că unii vreau să se etaleze prin faptul că au capacitatea să vorbească în alte limbi, dar nu erau limbi înțelese, ci era un fel de vorbire în sunete articulate, dar neînțelese. Și Pavel spune, nu asta trebuie să vă caracterizeze, pentru că darurile Duhului Sfânt sunt date pentru zidirea altora. Și atunci când tu vorbești în altă limbă, nici pe tine nu te zidești, că nu înțelegi ce spui, și nici biserica. Căutați altceva, căutați ce este mult mai de preț, și anume dragostea.
Despre darurile duhovnicești citim în capitolul 12.
12, apoi 13 și 14, unde sistematic Apostolul Pavel prezintă care sunt darurile și ce trebuie să urmărească un creștin atunci când își dorește să primească darurile Duhului Sfânt.
Vă mulțumesc mult pentru lămuririle acestea. Urmăriți Taine din Scripturi și edițiile precedente pentru a vedea și răspunsul la întrebarea ce înseamnă cu adevărat darurile duhovnicești, darurile limbilor. Probabil că în ediții viitoare o să mai abordăm subiectul acesta, dar veți găsi în arhiva Taine din Scripturi emisiuni dedicate darurilor duhovnicești. Pentru introducerea subiectului din ocazia aceasta, am pregătit pentru dumneavoastră o nouă rubrică ce se numește Argument, susținută de către colegii noștri de la Hope Discovery.
Va opri Dumnezeu răul pe pământ? Răspunsul se află pe parcursul întregii Biblii și în special în cărțile care se ocupă de profețiile timpului sfârșitului. De exemplu, în cartea Apocalipsei găsim următorul pasaj. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Din nou și din nou, Biblia repetă că Dumnezeu este dornic să pună capăt suferinței pe pământ și o va face la revenirea lui Isus. Atunci, pământul va fi recreat și răul va fi eradicat. Dar până atunci, istoria pământului este plină de suferință și moarte fără sens, de la războaie și exploatare până la epidemii de tot felul. Coronavirusul COVID-19 fiind doar ultima filă dintr-o carte sumbră.
Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Am urmărit o rubrică realizată de colegii de la Hope Discovery. Puteți vizualiza întregul material fie pe canalul de YouTube Hope Discovery, fie pe site-ul hopediscovery.ro. Toate acestea vă stau la dispoziție. Suntem împreună în echipă astfel încât să ducem mai departe mesajul lui Dumnezeu într-o formă și într-o realitate cât mai aproape de Sfânta Scriptură. Vă propun în ocazia aceasta, domnule Pop, să discutăm despre, sau să încercăm să răspundem întrebării, când va opri Dumnezeu suferința, să vorbim despre subiectul acesta care nu este deloc simplu. De ce nu oprește Dumnezeu suferința, domnule Pop?
Mi-a plăcut materialul care a fost prezentat în introducere și acolo s-a răspuns la această întrebare, și anume că atunci când Domnul Hristos va reveni, va recrea planeta noastră.
Dar până atunci?
Până atunci va persista împreună cu răul și păcatul și suferința umană. Este implicit lucrul acesta, nu se poate altfel să fie. Dumnezeu n-a dorit lucrul acesta când a creat pământul nostru. Se afirmă pe primele pagini ale Scripturii că lucrurile erau bune, privite în ansamblu, erau foarte bune. Nu s-a pus problema suferinței, a războaielor, a necazurilor, a durerilor, în niciun fel. Omul a fost creat să fie fericit și ar fi rămas fericit dacă rămânea în ascultare de Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, suferința este o consecință?
O consecință categorică a despărțirii de Dumnezeu.
Dar de ce se întâmplă să sufere și oamenii buni? Inevitabil că oameni care nu au neapărat o intenție de a face rău, nu sunt implicați în acțiuni de
Pentru
acțiuni
că
rele.
Și oamenii buni și oamenii răi trăiesc pe acest pământ. Și acest pământ este în sine îndepărtat de Dumnezeu. Stăpânitorul acestei lumi este numit în Scriptură ca fiind vrășmașul, cel care s-a opus lui Dumnezeu și care a adus păcatul, răul și suferința. E adevărat că el este înfrânt, este adevărat că Dumnezeu limitează acțiunile vrășmașului, pentru că dacă nu ar avea niște stabile la acțiunile sale, pe cei buni i-ar distruge fără drept de apel. Dar el are niște limite. Ne gândim la cartea Iov, care un om neprihănit, un om binecuvântat de Dumnezeu, un om aprobat de Dumnezeu, un om cu care Dumnezeu iese în față și spune: l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca și el și totuși suferă. Dar din cartea aceasta și în întreaga Scriptură este foarte clar faptul că nu Dumnezeu este autorul suferinței. Tot din întreaga Scriptură deducem că atât timp cât va fi păcatul, va fi și suferința.
Permiteți-mi să aduc înaintea dumneavoastră un verset care aparent ar contrazice argumentația dumneavoastră. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70.000 de oameni în Israel. Citesc întâi Cronici 21 cu 14. Spuneați despre faptul că cel rău este cel care aduce suferința, dar cel puțin din pasajul acesta și probabil că mai sunt și altele din Scripturi, ni se spune foarte clar cine este, cine ar fi aducătorul de suferință. Da, ciuma ar fi cumva astăzi o boală destul de puternică, așa cum probabil a fost nu de mult și în lumea noastră, da, făcând referire la pandemie sau alte boli de genul acesta.
În Scriptură, uneori se prezintă acțiuni pe care Dumnezeu le îngăduie ca venind din partea sa. Practic, pentru israeliți care au fost neascultători sau răzvrătit, n-a făcut Dumnezeu altceva decât să-și retragă mâna sa protectoare. Și după ce și-a retras mâna sa protectoare, automat a venit și necazul și suferința pentru ei. Dar este clar lucrul acesta, nu Dumnezeu este autorul suferinței și Dumnezeu nu găsește plăcere în așa ceva. O îngăduie pentru că are anumite scopuri atunci când face lucrul acesta și mai mult decât atât, Dumnezeu poate să convertească suferința. Eu aș vorbi exemplificând.
Vă rog.
Iosif este vândut de frații săi, are atât de multe necazuri, deși el era inocent și era ascultător de părinți și cu temere de Dumnezeu, iar frații săi mai mari sunt foarte ostili, îl vând ca rob, ca sclav și după multă vreme cunoaștem frumoasa istorie a vieții lui Iosif, când ajunge demnitar în Egipt și contribuie la salvarea vieții familiei sale. Frații lui sunt cu teamă, având în vedere poziția sa înaltă, că mai ales după ce tatăl lor, Iacov, își încheie viața, erau plini de teamă că acum Iosif va găsi prilejul și momentul să se răzbune. Și Iosif spune niște cuvinte mari. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, să-mi aduceți suferință, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.
Cu toate acestea, mă întorc un pic în Geneza, de exemplu, unde în capitolul 3 ni se vorbește despre anumite consecințe ale păcatului, dar nu se zice nimic despre satana, cel puțin aparent despre diavolul, ci Dumnezeu este cel care spune ce se întâmplă cu fiecare dintre cei care au păcătuit, da? Zice Domnul a spus șarpelui, citesc versetul 14, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între vite și între toate fiarele, vrăjmășie voi pune, apoi zice femeii în versetul 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, nu zice nimic despre diavol, apoi bărbatului îi zice, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei și ai mâncat din pomul așa, cu multă trudă să-ți scoți hrana, zice în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea.
Haideți să vedem versetul 17.
Vă rog.
Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Nu spune Dumnezeu, blestem acum pământul, ci este blestemat pentru că este o consecință a neascultării lui Adam de porunca lui Dumnezeu. Și această consecință se traduce în faptul că s-au schimbat toate lucrurile, a apărut vrăjmășia și între animale, și între om și natură, și apoi mai târziu între popoare, deci este o consecință a despărțirii omului de Dumnezeu. Nu poate fi fericire, armonie, pace și bunăstare decât lângă Dumnezeu.
Merg și în Noul Testament, Ioan 9 cu 2. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorile, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Revin la Vechiul Testament, Exodul 20, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Când vorbim despre aceste suferințe care apar în viața omului, ele sunt o consecință a neascultării noastre sau și o consecință a neascultării noastre sau este doar o consecință sau ele sunt doar o consecință a neascultării părinților noștri, dacă vreți să ajungem până la Adam. Cum să înțelegem?
În primul rând, acolo a început suferința și acesta a fost momentul care a declanșat schimbarea stării de lucruri de pe planeta noastră, neascultarea primelor părinți, Adam și Eva. Și de atunci a intrat păcatul în lume, odată cu păcatul a intrat moartea și până la moarte este suferință în viața oamenilor. În al doilea rând, dacă ne întoarcem la textul din Ioan 9:2, unde ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul văzându-l pe cel orb, dacă a păcătuit el sau dacă au păcătuit părinții lui. Era concepția aceasta că totdeauna un păcat are consecințe, fie direct, fie în generațiile următoare. Voi reveni și la ceea ce ați menționat legat de faptul că cel care păcătuiește va suporta consecințe până la al treilea și al patrulea
neam. Da, așa cum citim în Exodul.
Da, să clarificăm puțin situația aceasta din Ioan 9. Cum răspunde Domnul Hristos? Nu caută să clarifice lucrul acesta. Pentru că nu întotdeauna se verifică și anume vezi o suferință și sigur în spatele ei există un păcat al persoanei în cauză sau al părinților, respectiv a strămoșilor. Nu întotdeauna este lucrul acesta. E adevărat și putem să o recunoaștem ușor, realitatea aceasta, că foarte multe stiluri de viață nepotrivite au apoi ca și consecință suferință. De pildă, un fumător se expune și are riscuri mult mai mari pentru a face un cancer pulmonar decât un nefumător. Și atunci când a făcut cancerul pulmonar, medicul îi spune una dintre cauze este fumatul. Deci pot greșelile să aibă consecințe imediat. Dar ce te faci atunci când se constată un cancer pulmonar la un om care nu a fumat deloc toată viața?
Foarte bună
întrebare. Nu poți să pui verdicte și nici nu ni se cere să facem lucrul acesta. Am pus eticheta pe om, suferă, las că-și merită soarta. Nu cred că trebuie să intrăm în zona aceasta. Domnul Hristos duce discuția într-o altă zonă și spune, uite, e situația aceasta și așa procedează Dumnezeu și este uimitor că procedează în felul acesta. Ai ajuns aici, omul a ajuns în neascultare, tu te-ai născut acum în secolul 20 sau 21 în condițiile acestea, dar eu vreau să te ridic de aici, vreau să te ajut să te eliberez, să te vindec, să te fac fericit. Aceasta este partea principală, că există din situația actuală în care pământul este blestemat, în care noi nu putem răspunde tuturor întrebărilor legate de suferință. Sunt multe deceuri atunci când treci prin suferință, când treci prin cuptorul încercărilor. Vorbesc ca și unul care am și experiență în zona aceasta. Dar încrederea în Dumnezeu te poate ajuta să privești dincolo de clipa prezentă și practic înțelegi suferința, o poți accepta, o poți depăși atunci când, cercetându-te, nu vezi vreo greșeală pe care ai făcut-o care să aibă drept consecință suferința respectivă, o poți suporta în condițiile acestea, privind și așezând în ecuație și veșnicia. Pentru că spune Apostolul Pavel, când face el niște socoteli, niște calcule, având în vedere acest subiect atât de dificil și provocator al suferinței umane, spune eu socotesc că suferințe din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care se va descoperi pentru cei care rămân credincioși, sunt copii ascultători ai lui Dumnezeu.
Revenind la al treilea și al patrulea neam din Exodul capitolul 20.
Da, este o poruncă din Decalog, din cele 10, care spune că atunci când această poruncă este călcată, vor fi consecințe și pentru generațiile următoare. Și adevărat că noi, prin legile eredității, moștenim de la părinții noștri și înclinații spre rău. Eu știu aceasta și în dreptul meu și fiecare poate să constate lucrul acesta. Dar spune textul biblic și e mențiunea aceasta care dă multă speranță, al celor ce mă urăsc. Dacă a doua generație nu-L mai urăște pe Dumnezeu, ci se întoarce la Dumnezeu, lanțul respectiv al transmiterii se întrerupe și cel care este în a doua generație și care se întoarce cu fața spre Dumnezeu, îl primește pe Iisus ca Mântuitor, nu mai are efect consecințele păcatelor înaintașilor lui.
Merg și spre un pasaj din Isaia 41:10 care spune așa: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Atunci când citesc pasajul acesta, îmi dă curaj. Dar nu de fiecare dată se întâmplă și în realitate ca să nu fiu păzit de suferință. În condițiile astea, ce mă face pe mine să cred mai degrabă în făgăduințele Scripturii decât într-o realitate cu care eu mă confrunt zilnic? Ar putea suna o astfel de întrebare. De ce și oamenilor credincioși li se întâmplă să sufere și de ce nu se schimbă nimic în anumite situații?
Da, sunt întrebări care probabil și dacă le-am discutat pe concret, pe cazuri concrete, și atunci ne-am împodmolit și am intrat pe niște străduțe înfundate. Însă făgăduința care a șit-o din Isaia nu promite eliminarea suferinței. Chiar Domnul Hristos spune că veți fi prigoniți și e fericire cei care sunt prigoniți, care au necazuri, care trec prin suferință și că este o favoare să ai parte de așa ceva. Chiar Domnul Hristos, venind în lumea noastră, a avut parte de suferință și a fost numit om al durerii și obișnuit cu suferința. Deci atât de comună era suferința pentru Domnul Hristos, încât era la ordinea zilei, n-a fost ceva din când în când întâmplător, ci a avut parte de suferință permanent cât a fost pe pământul acesta. Și spunea Mântuitorul, dacă mie copacului verde mi s-a făcut ce mi s-a făcut, atunci voi la ce vă așteptați? Că sunteți niște copaci uscați. Cu atât mai mult vouă vi s-or vor întâmpla astfel de lucruri. Nu cred că este normal ca un om care se întoarce la Dumnezeu, se convertește, alege să fie de partea lui Dumnezeu, trebuie să se aștepte să fie scutit de suferință. Făgăduința din Isaia nu spune că nu vor fi suferințe, ci spune că Dumnezeu va fi alături de cel care suferă. Tot o exemplificare. Cei trei tineri din Babilon, prietenii lui Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego, ei îl cunoșteau pe Dumnezeu, erau credincioși, aveau încredere că Dumnezeu îi poate salva, dar spunea, nu știm dacă ne va salva.
Cu toate astea a rămas consecvent.
Și chiar dacă nu ne va salva, noi nu vom trece de partea răului. Și nu i-a salvat Dumnezeu din cuptor, ci a fost aruncați în cuptorul aprins, dar a fost împreună cu ei. Aici este marea minune. Și mulțumesc. Făgăduința asta vizează, și anume că Dumnezeu te întărește, este împreună cu tine în focul încercării, te susține și poți să treci mai departe.
Mulțumesc frumos! Mergem spre ultima rubrică a emisiunii noastre, Dileme pe scurt. Domnule pastor, aproape de dumneavoastră sunt două cufere, vă rog să-l alegeți pe unul dintre ele, să deschideți ceea ce veți găsi acolo.
Că e mai aproape de mine.
Să vedem ce am pregătit pentru ocazia asta, pentru dumneavoastră.
Care este prima acțiune pe care o faceți când vă simțiți rănit?
Vă rog.
Probabil zic au. Dacă este vorba de o rană a sufletului.
Despre care am vorbit în ocazia asta.
În situația aceasta, primul gând care îmi vine în minte este să văd dacă nu cumva mi-am cauzat eu însumi durerea și să elimin cauza. Deci așa s-ar fi prima acțiune. Dacă nu văd vreo cauză pentru aceasta, în al doilea rând vreau să mă asigur că se împlinește făgăduința din Isaia și Dumnezeu mă întărește, este lângă mine, mă înțelege și așez această suferință în mâna sa. Mi-amintesc atunci când am trecut prin cuptorul încercărilor și a fost tare greu și mă mai prăbușam uneori, găseam așa pace și consolare și liniște sufletească când spuneam: Doamne, nu mai pot, te rog, ajută-mă, susține-mă. Și cobora așa o pace în suflet și se deschidea din nou o perspectivă, pentru că Dumnezeu promite că și suferințele vor fi compensate și El o va face cu un belșugare.
Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte pline de încurajare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O să alături de mine pastorul Iacob Pop în discuția din ocazia de față, în care am încercat să răspundem, folosind Sfânta Scriptură și experiența de viață, întrebării: când va opri Dumnezeu suferința? Ceea ce pot să afirm citind Sfânta Scriptură este că Dumnezeu va pune capăt suferinței umane atunci când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovădită în toată lumea, ca să slujească mărturie tuturor neamurilor, pentru că atunci va reveni Domnul Hristos. Am citat din Matei 24:14. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciunea necesară, să-L înțelegem pe El în ceea ce înseamnă relația pe care o purtăm cu Divinitatea și să facem în așa fel încât din suferință să o putem transforma într-o dependență autentică de Dumnezeul Cerului. Până data viitoare, nu uitați că tainele Scripturii pot fi descoperite doar punând genunchiul jos și încercând să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciunea necesară. Sunt pastorul Costi Gogoneață, ne revedem cu siguranță în ocazia viitoare.